bare følge med litt på tida her, vet du. Så at jeg ikke kommer helt på å vite når den har startet. Jeg sier det igjen, det har vært kjempebra å være sammen med den alfa-gjengen. Og alle dere som har vært med har i hvert fall gitt med noe. Og når jeg talte for 3 uker siden på gudstjenesten her oppe, så talte jeg egentlig om noe av det som Marte beskrev akkurat nå. Jeg talte om det her at det å være en kristen, det ikke noe som skjer fordi du har gått sammen med folk som har vært kristne hele livet, eller fordi du har gått på x antall møter. Men det fordi at Jesus flytter inn i livet ditt på en invitasjon ifra deg. Og for noen så skjedde det på et sånt konkret tidspunkt som Marte beskriver her. For andre så har det vært, man kan kanskje ikke akkurat huske at det var et spesielt tidspunkt, for han har liksom alltid vært der. Og jeg har bare blitt bære og bære kjent med han. Men det den relasjonen med Jesus som å være en kristen. Og det var jo ikke en relasjon som skulle stoppe når man var barn. Men man skulle få lov å ta den med seg inn i voksenlivet. Men så det mange som har erfart det du erfarer, Marte. At man fikk kanskje ikke den hjelpen heller. Eller kanskje livet møtte en med noen så kraftige utfordringer og spørsmål at det ble vanskelig å liksom ta med seg den der Jesus-relasjonen inn i den voksne verden. Selv om man var veldig levende når man var barn. De gode nyhetene etter det du har delt, Marte, er jo at Jesus, han er for voksne. Han har en livslang relasjon. Han ønsker å leve med et hvert menneske. Og det har jeg bare lyst til å oppmuntre deg til, uansett hvor du er hen i forhold til Jesus i dag, så er det en åpen invitasjon fra han til å fortsette den relasjonen og bli bedre kjent med han, eller å starte den. Og det som da skjer nemlig, det trenger ikke ha noen sånn veldig sterke ytre prikkinger eller kraftig ristning eller sånn. Det noen som opplever det. Det kan vi lese om i Bibelen også, at det var noen som opplevde det. Noen opplevde ikke det i det hele tatt. Det står ikke at alle de 3000 som tok imot Jesus på pinse da hadde en sånn veldig spesiell utenom kroppslig opplevelse. Men de tok alle imot budskapet. Og de bekjente det offentlig etterpå også. Som Martha har gjort her i dag. Og noen av de bekjente det med å bli døpt. Alt dette snakket jeg om 16. mars, og hvis du var det, så hører du en repetisjon av den talen. Det som slår meg når Marte deler, dette er en litt sånn innledning til min tale nå da. Det er at nå er jeg blitt 38,5 år, fyller 39 dette året her. Har vært pastor i siden 2002, litt ungdomspastor før det. Så på en eller annen måte så burde jeg være utlært på dette kristentro-greiene. Jeg er jo liksom profesjonell på en måte på det. Men sannheten er jo at når jeg hører du deler, så treffer det noen punkt i mitt hjerte som jeg kjenner at å, jeg lengter etter mer erfaring av Jesus i min hverdag. Og det er det som er hele kluet, at man kan aldri stoppe, eller det er aldri et stopppunkt på den relasjonen ifra hans side. Han ønsker stadig å utvikle den relasjonen med oss. Og det er når det skjer at det blir frukt rundt våre liv. Ja, det er jo et sånn bibelsk uttrykk. Det er ikke så mange som snakker om dette vanlig. Har du mye frukt å gi til andre? Da tenker man liksom på, hva er det for noe? 3 for 2 eller et eller annet tilbud på Kiwi. Men Bibelen snakker om at det kan vokse frukt ifra våre liv. Jesus sier det. Den som vil være min disippel, for han skal det vokse frukt. Det vil være gode ting som andre kan plukke ifra våre liv, fordi at Jesus får lov å prege det. Det er masse godt å plukke fra et hvilket som helst menneskes liv, selv om man ikke har en relasjon til Jesus, men Jesus snakker om at det er noen ting som vil vokse ut av et liv som lever sammen med han. Og det er det denne preken her skal handle om. At Jesus, han ønsker at enda flere ting skulle skje utifra våre liv for å velsigne andre mennesker. Og da er det å vokse i den relasjonen med han som produserer disse fruktene. Jeg ber en bønn, og så kan vi, skal vi slå opp i Bibelen etterpå. Jesus, takk at du er her. Takk at du har på nytt startet en relasjon med Marte. Og takk, Jesus, for alle oss andre som sitter her, som har fått erfare deg. Jeg ber at du skal møte oss på nytt i kveld, og vise oss noe mer av hvem du er. Amen. Nå er det slutt. Takk for i kveld. Det betyr bare at jeg står alt for stille når jeg preker, skjønner du, for det er sånn bevegelsesensor her i dette rommet her. Så jeg må visst riste litt mer på meg. Jeg har hatt, for de av dere som var her for 14 dager siden, så vet dere at min PC har vært ned for telling, og er det fortsatt. Derfor så får du ingenting på veggen i dag. Men hvis du har med deg en bibel, så kan du slå den opp. Hvis ikke, så skal jeg både lese og forklare de ordene for deg. Men vi kan lese et ord først fra 2. Peter 3,18. Det er ganske langt bak i Det nye testamentet. Peter, han har to brev som er med i Det nye testamentet. Andre Peter 3,18. Der står det sånn. Dere skal vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Dere skal vokse i nåden og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Med andre ord, når man har tatt imot han i livet, og han er på innsida der, så går det an å vokse videre i den relasjonen. Og det tenker jeg at det er noe som kan skje, enten det har vært en periode i livet ditt hvor han ikke har vært så til stede, eller du har vært på en måte i en kontinuerlig relasjon med han, så er det noe å vokse inn i. Og det var to ord her som jeg tenker er viktige, og det er nåde og kjennskap. Det å ta imot Jesus, det er nåde. Det betyr at det er ufortjent og helt gratis. Det er noe vi kan bare ta imot. Sånn er den videre relasjonen med Jesus her. Det er fortsatt en relasjon basert på nåde. Og så er det en økende kjennskap hvor vi kan lære mer av hvem han er, hva han ønsker for oss, hva han ønsker å gjøre gjennom oss. Det er fortsatt en del av Guds nåde. Det han ønsker at vi skal være med å utføre i livet vi lever, det er jo en del av hans nåde. Paulus sier faktisk at selv når han hadde jobbet veldig hardt, så sier han at han har jobbet hardere enn de fleste. Dog ikke jeg, men Guds nåde som er med meg, sier han i Korinterbrevet. Selv det å jobbe hardt til tider, så han på som en del av Guds nåde. I Johannes 15, skal vi bla dit, så sier Jesus noe om dette med frukt. Og det skal vi ha liksom som en sånn liten ramme for det som er hovedpoenget i denne talen her. Johannes evangeliet, kapittel 15. Johannes, det er det 4. evangeliet, rett foran av apostelens gjerninger. For hva er hensikten med denne Jesus-relasjonen? Foruten at det gir oss tilgivelse for våre synder, det gir oss et evig liv. Men det er jo noe mellom det, liksom. De fleste av oss kommer jo til å leve ganske mange år på denne jorda her. Og hva er det han hadde tenkt at dette livet skulle inneholde for oss? selvfølgelig veldig masse. Bare vi ser på den jorda han har skapt for oss, så vet vi at det der mye å utforske. Det masse å glede seg over. Jeg har selv vært på Hovden og gått på ski og rent nedover og gått bortover. Og fantastisk med det landet vi har. Og så tenker jeg på alle de ulike land I verden, alle de fantastiske steder å reise til og oppleve. Gud har noen, må ha noen gode tanker. Men det noe spesifikt han ønsker for alle mennesker, og det dette med frukt. Og det står I Johannes 15, vi skal ikke lese alt som står der, det må du gjerne gjøre, vers 1-17, men vi skal bare lese det som står I vers 16 og vers 18. For I vers 16 så sier Jesus, «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om I mitt navn.» Med andre ord, Jesus har en helt klar tanke om at våre liv skulle være til velsignelse for andre, på en sånn måte at folk skulle plukke gode frukter fra livet vårt. Og hvis du leser I Galaterbrevet 5.22, så sier Paulus noe om hva disse fruktene Det kan være kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, selvbeherskelse. Egentlig karaktertrekk som vi finner hos Jesus. Med andre ord, han ønsker å forme oss til den beste utgaven av oss selv. Den som velsigner andre. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg ikke alltid den beste utgaven av meg selv. Jeg kunne ha nevnt mange situasjoner på det. Men hvis det kaos hjemme og det flyter med ting, og jeg kommer inn og hodet fullt av ting som jeg har hatt med meg fra jobb eller et eller annet, så må jeg strålsette meg for ikke å bli den verste utgaven av meg selv. Jeg vet ikke om du har det sånn, men sånn har jeg det. Så det beste jeg kan gjøre da, det å ti helt still, og så kan jeg bruke en halvtime eller time på å rydde. For da får jeg det såpass rolig rundt meg at jeg liksom kan sette meg ned og finne sofaen. Hvis ikke jeg klarer det, så det veldig fort at det siver ut sånne koselige bemerkninger til de som har vært årsak til dette kaoset. Mine barn eller min kone som kanskje sitter I sofaen med aviser utbrettet og tenker at ja, men ikke dette greit? Og så kan det være masse andre situasjoner. Noen ganger tar jeg meg å være mye strengere enn jeg hadde trengt. Kanskje til og med være urettferdig og så påpeker ungene, og da går du I hvert fall rett I forsvar. For de kan jo ikke påpeke at du urettferdig. Litt rettferdighet må det jo være I verden. Og så kjenner jeg at jeg trenger noe innenfra hos meg selv som kan forme meg til en enda bedre utgave enn den I dag. Det vil Jesus. Det skjer I samarbeid med oss, med mennesker rundt oss. Men hans ånd ønsker å virke det fram og produsere disse fruktene I livet vårt. Og det en veldig god ting. Så det det ene. Og så står det faktisk at han ønsker å gi oss den optimale gleden I det. I det samme verset her, så står det, eller avsnittet, så står det fra Johannes 15, vers 11. Dette har jeg sagt dere. Det jo greit å vite hvorfor han har sagt det. For at min glede kan være I dere, og deres glede skal bli fullkommen. Så dette å vokse I sin relasjon med Jesus, det kan jo bety at det smertefullt av og til. At det noe han vil plukke av, fordi det tjener hverken oss selv eller de som rundt oss. Men det for at vår glede også skal bli fullkommen på et mye dypere plan. Den andre siden av denne frukten, det jo nettopp dette, at flere mennesker får møte Jesus gjennom våre liv. At flere som Marte får møte Jesus som voksen 28-åring, ikke bare som barn. Det ønsker han å bruke oss til, I all vår ufullkommenhet. Han ønsker å inkludere nye fellesskap. Han ønsker at vi skal starte opp nye fellesskap og nye steder, slik at han kan bli synlig. Alle disse fruktene ønsker han at skal vokse ut ifra våre liv. Og hvis vi tenker oss et tre, et svært tre, Tenk på det største treet du vet om. Det trenger ikke være et frukttre, men det kan det være. Og hvis det et frukttre, jeg tenker på et sånt frukttre akkurat nå. Jeg husker et svært kirsebærtre som sto opp hos en nabo der jeg vokste opp. Og det var, når det sto fullt, så var det sånn at du måtte ha flere stier opp I det. Jeg husker vi klatret langt opp igjennom. Og spiste som vi var blå og lilla overalt. Det interessante med et så svært frukttre jo at det større under bakken enn over. For det må ha så solid rotsystem og så mange forgreininger for at det skal kunne ta til seg næring og produsere den frukten som kommer der. Og det samme bildet tegner egentlig Jesus. Han sier noe om at skal våre liv bære frukt, skal vi være gode nyheter for folk rundt oss, både våre nærmeste, våre barn, våre ektefelle, vår samboer, vår kjæreste, eller hvem det måtte være, våre arbeidskollegaer. Hvis det skal vokse noe ut av våre liv, så må det jo vokse noe nedover og dypere. Og det det jeg hadde lyst til å dele litt ekstra om I kveld. Ikke fordi at det noe som jeg mestrer veldig bra, men fordi jeg lengter etter mye mer av det, og jeg ser hvor viktig det. Det fellesskapet sammen med Jesus, som ingen andre ser, men som likevel så viktig for at de røttene skal bli dype, for at den skal stadig ha frisk næring. Det mange ting som kan være de røttene I livet vårt, men jeg tror I hvert fall en av de handler om et usynlig liv som Jesus beskriver I Matteus 6:6. Du kan slå det opp hvis du vil, men nå bare refererer jeg til det. For der oppfordrer nemlig Jesus disiplene sine. De var jo vant til at det var et tempel. Der gikk man og ba til Gud. Der var det liksom full offentlighet rundt sang og så videre og så videre. Og det ser vi at det fortsetter jo I det nye testamentet. Menighetene, de samlet seg jo I offentlige rom. Og det var offentlige steder hvor menigheten var samlet. Men allikevel så sier Jesus at I tillegg til den kollektive biten, det at dere kommer sammen sånn som vi kommer sammen her, det at du møter noen I en gruppe, eller det at du går på en gudstjeneste, så ønsker jeg at du av og til skal gå inn I et rom og lukke en dør og be til din far som ser I det skjulte, sier han. Han sier det faktisk så konkret som det. Det betyr ikke at du trenger å gå inn I et rom nødvendigvis, men han oppmuntrer sine disipler til av og til å trekke seg tilbake og bare være med han. Og hvorfor gjorde han det? Jo, for hvis vi leser I evangeliene, så finner vi ut at han gjorde jo det selv. Jesus hadde hendene fulle de 3 årene som han var I offentlig tjeneste. Hvis du leser de 4 evangeliene, så vil du finne ut at det var jo hopetall av mennesker rundt han nesten hele veien. Og etter hvert som det skjedde helbredelser og tegn og under, så gikk jo ryktene og folk strømte på. Og det var lange dager. Vi husker en gang han ble værende ved sjøen så lenge at ingen hadde mat, ikke sant? Så da fikk vi dette undret med at han mettet 5000. Men det var konstante behov, det var masse ting. Og man kunne tenke at jo, Jesus han må jo bare stå på, han får sove 5,5 timer om natta. Så får han stå opp tidlig, og så får han ta seg en powernap midt på dagen, og så får han bare kjøre på videre. For her jo så mange behov, og det jo så mye som skjer. Og likevel så kan plutselig disiplene våkne en dag, og så finner de Jesus der han hadde lagt seg. Så lurer de på, hvor I all vide verden han nå? Det står jo en haug med folk utenfor døra her, og har kommet langt oppi fra Galilea eller et eller annet, bare for å møte Jesus. Og så finner de han ute på et øde sted hvor han hadde trekt seg tilbake. Og så skjønte de et eller annet at for Jesus var det viktig å nullstille seg, trekke seg tilbake og bare pleie relasjonen til sin far. Hva var det som skjedde i de stunder? Det står I Johannes 5:19. Jeg slår ikke heller det opp, men du kan notere det og slå det opp for deg selv. Da sier nettopp Jesus at han gjør bare det han ser sin far gjør I himmelen. Det et merkelig uttrykk. Det et merkelig utsagn. Han gjør bare det han ser sin far gjør i himlen. I all verden, når ser du, når det du ser hva far gjør i himlen? Ja, det må jo ha vært når han var alene med han og samtalte med han. Hva var det som preget de stundene som han hadde med sin far? Jeg tror først og fremst at han trengte bare å komme litt vekk og bare være. Og på ny bli bekreftet som sønn. Det en beretning i ganske tidlig i flere evangeliene når Jesus blir døpt. Rett før han liksom trer ut på den offentlige scenen og ikke bare er snekken fra Nazaret, men blir en forkynner, håper jeg, som folk begynner å høre ryktene om. Og når han blir døpt og kommer opp av vannet, så lyder det en stemme fra himmelen som sier, «Dette er min sønn, min elskede. I ham har jeg velbehag.» Og dette fikk Jesus høre. Lenge før han hadde på en måte gjort et eneste mirakel, lenge før han var blitt kjent for alle de tegn og undere som skjedde. Det var på en måte grunnpilaren i relasjonen mellom Jesus og far. Og så tror jeg at, i hvert fall har det vært min erfaring, for det er jo nemlig grunnpilaren i vårt liv også, som kristne. At når man holder på med mange ting, og det kan være menighetsarbeid, og det kan være andre ting, så er det masse som roper på en, og det er masse forventninger, og masse behov. Og så kan ens egen oppfatning av seg selv, både som menneske og som kristen, formes mer av de forventningene som rundt den, enn hvordan han tenker om meg. Jeg kan ofte ha det sånn. Da kjenner jeg at jeg trenger å bare komme til han, og så trenger jeg å nullstille. Så trenger jeg å bare være. Så trenger jeg å bli minnet på at han elsker meg. At jeg er hans barn, at jeg er hans sønn. Jeg er ikke først og fremst pastor, jeg er ikke først og fremst ektemann. Jeg er ikke først og fremst pappa. Men jeg er først og fremst hans sønn. Og han elsker meg uansett hva slags dag jeg har hatt. Hvordan kan det se ut? Jeg tror det kan se veldig forskjellig ut. For meg så er det noen ganger sånn at hvis jeg er alene hjemme da, ungen har reist på skolen og jeg har mulighet til å bli litt igjen hjemme, eller det er bare en dag jeg er veldig tidlig oppe før de er oppe. Det er veldig sjelden, men det hender. Så hender det at jeg bare setter meg i sofaen eller legger meg på sofaen. Kanskje setter meg i sofaen og tar en god kopp kaffe. Så sier jeg bare til Gud, nå er jeg her. Nå trenger jeg en timeout med deg, Gud. Så kan det være stille akkurat sånn som nå. En god stund. Det er veldig rart at så sjelden jeg er stille. Vet ikke om du har lagt merke til det? Det er nesten aldri stille rundt meg. Jeg vet ikke om det er for denne i småbarnsalderen, men det, kanskje en, jeg håper noen andre som er i en annen fase av livet kan si at det, jo, men det blir stille etter hvert. Men for meg så er det veldig viktig bare å kjenne på den stillheten. Og vite at han er der, og han elsker meg. Og så leser jeg gjerne litt i Guds ord, og jeg ber gjerne litt. Noen ganger har jeg bare på noe lovsangsmusikk, og så er jeg bare der kanskje 10 minutter, 15 minutter, en halvtime kanskje. Jeg tror det var noe av det samme for Jesus. Men så skjedde det noe mer der også, med Jesus. Han, vi ser blant annet at når han skulle utvelge de 12, de 12 disiplene som han skulle på en måte gi hele oppdraget videre til, og som han på en måte skulle bygge den første menigheten på, da trakk han seg ut tilbake, og da står det faktisk, det er det eneste gangen det står i hele Nytestamentet, da var han en natt i bønn. Han skjønte vel hvor viktig dette valget var, og han skjønte at nå kan jeg ikke bare liksom høre på hva Peter har sagt, eller hva noen av de andre har sagt, liksom, jo, men jeg er jo en god kandidat. Nå må jeg virkelig høre hva han sier om dette. Og så fikk han retning. Han fikk retning i sitt fellesskap med far. Og så handlet han på det. Og så Jesu disipler dette. Og nå har jeg lyst til å dele en historie med deg fra Apostlenes gjerninger 9. om en disippel vi ikke så veldig ofte snakker om. Nemlig en kar som hette Ananias. For ok, dette var Jesus. Og disiplene, jo ja, men de hadde jo Jesus der. Det var ikke noe problem for de å ta en timeout med Jesus. Det var jo bare å si, Jesus, nå går vi på en fisketur, og så forteller du oss alt om bønn. Og så var det jo greit. De hadde han liksom på tofta foran seg der. Og så fikk de all informasjon de trengte. Og mange ganger har jeg tenkt at det er urettferdig at jeg må leve 2000 år etter Jesus og prøve å finne ut av dette greiene her. Når det var så lettvint for disiplene. Denne disiplen vi skal møte nå, Ananias, han hadde aldri sett Jesus med sine fysiske øyne. Ja, for mest sannsynlig hadde han ikke det. Fordi han levde på et helt annet sted, nemlig i Damaskus. Det som har skjedd før dette her, du som kjenner disse kapitlene litt i Apostlenes gjerninger, du vil kanskje huske at mange har kommet til tro. Det har blitt flere menigheter etablert. Mange i Jerusalem har kommet til tro, står det i de første kapitlene av Apostlenes gjerninger. Og så bryter det ut en ganske stor forfølgelse. De jødiske lederne i Jerusalem, de var ikke veldig happy for denne nye kristne sekten. De mente at det var blasfemisk mot deres Gud og deres måte å tilbe Gud på. Så de begynte en massiv forfølgelse av de kristne. Det gjorde at de ble spredt utover alle så nær som de 12 apostlene. De var igjen i Jerusalem. Men veldig mange av de andre ble spredt utover. Det interessante er at selv om de ble spredt utover mot sin vilje, så fortsatte de å dele de gode nyhetene om Jesus. Så der de kom, kom nye mennesker til tro. Dette kan du lese i begynnelsen av kapittel 8. Men det en kar som særlig har satt det som sin misjon å ta disse kristne. Og han heter Saulus. Og som vi senere kjenner som Paulus. Han var en av de i det øverste skiktet i fariserpartiet. Han hadde en utdannelse som toppet det meste. Hvis du leser i Filippebrevet, så remser han opp sin CV der. Og han var så indignert på disse kristne, at de kunne tilbe Gud på denne måten, at han satte seg fore å finne så mange som mulig av de, og kaste de i fengsel. Og så hadde han hørt at nå er det ganske mange kristne i Damaskus, så han spurte i Jerusalem om ikke han kunne få et brev som han kunne ta med seg til synagogen der jødene pleide å samles i Damaskus med tillatelse til å ta alle kristne han fant og kaste de i fengsel. Og det fikk han. Så han reiser med et reisefølge ned til Damaskus og er fast bestemt på at nå skal han få tatt enda flere av disse kristne. Og så skjer det noe på den veien. Det er ikke det som er hovedhistorien i dag, men du må bare ha den med for å få med deg helheten. For midt på den reiseruta, så kommer det plutselig et blendende lys. Og så blir han slått til bakken, står det. Og øynene hans blir forblindet. Og så hører han en stemme som sier, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Og så sier han, hvem er du? Hvem er du som sier at jeg forfølger deg? Og så sier stemmen, jeg er Jesus, han som du forfølger. Og så kommer han inn og må leies inn til Damaskus. Og det er da vår venn Ananias kommer inn i historien. Og vi skal lese noen vers der nå. Det er ikke nå jeg begynner prekenen, det er nå jeg går inn for avslutning. I Damaskus, fra kapittel 9, vers 10, det må du gjerne slå opp og lese. I Damaskus bodde en disippel som het Ananias. I et syn sa Herren til ham, Ananias, han svarte, «Her er jeg, Herre!» Og Herren sa, «Gå bort i den gaten som kalles den rette, og i huset til Judas skal du spørre etter Saulus fra Tarsus. For se, han ber, og han har hatt et syn, og sett en mann som heter Ananias komme og legge hendene på han, så han får synet igjen.» Men Ananias svarte, «Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen og alt det onde han har gjort mot dine hellige i Jerusalem, og nå er han mer her med fullmakt fra overstepresten for å legge i lenker alle som påkaller ditt navn. Men Herren sa til ham, gå, for jeg har utvalgt han som mitt redskap til å bære mitt navn framfor hedningefolk og konger og for Israels folk. Og jeg skal vise ham alt han må lide for mitt navns skyld. Da gikk Ananias, og han kom inn i huset, la hendene på ham og sa, Saul, min bror, Herren selv, Jesus som viste seg for deg på veien hit, han har sendt meg for at du skal få syn igjen og bli fylt av den hellige ånd. Straks var det som om skjell falt fra øynene hans, og han kunne se. Han stod opp og ble døpt. Så spiste han og kom til krefter. Vi vet ikke noe mer om denne disippelen Ananias. Han nevnes kun her i hele Bibelen. Han var ikke en av de 12 apostlene, det vet vi, for han, det er ingen av de hette Ananias. Sannsynligvis var han heller ikke en av de 120 som var samlet på den øvre salen når den hellige ånd kom på pinsedag. Han var en vanlig jøde i Damaskus som fikk høre evangeliet om Jesus gjennom en av disse som ble spredt omkring. Og så kom han til tro. Men det vi skjønner med Ananias, det at han har begynt å lære Jesus å kjenne. For når han får dette synet, så responderer han, her er jeg, Herre. Jeg vet ikke hvordan dette skjedde, men hvis vi leser en del andre beretninger i det nye testamentet om folk som fikk sånne syn, så var det veldig ofte i forbindelse med at de var i bønn. Så mest trolig så er Ananias i bønn, han har en samtale med Jesus, og så kommer det en veldig klar tiltale til han. Ananias. Det er veldig interessant at han nevnes med navn. Han var kjent av Jesus tydeligvis. Her er jeg, Herre. Her er et vanlig menneske som har kommet til tro på Jesus, og det har startet en ny relasjon. Og så er Gud i ferd med å kommunisere med han. Denne samtalen kommer til å for alltid forandre historien. Denne samtalen. Denne samtalen mellom Gud og Ananias kommer for alltid til å forandre historien. Hvorfor det? Jo, for i denne samtalen så utfordrer Gud Ananias på å gå og be for Paulus. Og det interessante er at de har sånn en samtale der, gående. Han sier at jo, nå må du gå og be for han trenger det, han venter på det. Men Ananias har jo skjønt såpass at denne Paulus, han er en farlig mann. Hvis jeg kommer i kontakt med han, så kan det ende med at jeg blir kastet i fengsel, og de hadde hørt historien om Stefanus, som var blitt steinet for sin tro, og de hadde hørt historien om mange andre som hadde bøtt med livet, fordi de trodde på Jesus. Så Ananias vet at dette er en reell fare. Så derfor så kommer han først med en del innvendinger. Men ettersom samtalen pågår, så gir han etter. Jeg synes det er interessant, for 1,5 år siden så fikk Svein Vatne, han går i menigheten her, de er nå i Colombia. Han fikk et ord til menigheten, og i en av de setningene så stod det at Gud oppmuntret oss til samtalebønn. Dette her ser ut som samtalebønn for meg. Her er det en relasjon mellom Ananias og Gud, og der er en kommunikasjon. Hva er det som skjer? Jo, vers 17, så står det jo. Da gikk Ananias, og så kom han etter hvert inn i huset til Paulus. I det øyeblikket forløses den tjenesten som bringer evangeliet til Europa, og senere til oss, og som danner grunnlag for mange av de skriftene og det som skjer i apostelens gjerninger. En enkelt disippel som nevnes bare en gang, og hans kommunikasjon med Jesus medfører en skifte i historien. Det er den konkrete frukten som kan vokse ut av din relasjon med Jesus. Så betyr ikke det at hver gang jeg ber, så hører jeg en hørbar stemme som sier, Jens Kåre, hvordan har du det da? Men han like reell allikevel. Og jeg har hørt om veldig mange som har erfart det. Det nærmeste jeg kommer, den historien har jeg delt mange ganger med dere, men første erfaringen jeg hadde når jeg sto på en talestol og var 13 år gammel, da hadde jeg en sånn opplevelse at Jesus sto bak meg. Jeg lukte øynene og skulle be, og så sto det en hvit skikkelse bak meg som la hendene på, på skuldrene mine, og så sa han, slapp av Jens Kåre, jeg skal tale igjennom det. Det var første gangen jeg skulle tale på hjemmemenigheten min i Sognefri kirke. Jeg tror det den samme Jesus som på ferde. Han som her i Ananias sitt liv, og som skaper denne forandringen. Og i neste omgang, hvis du leser Apostlenes gjerninger, så ser du den samme greia i Paulus sitt liv. Bare ett eksempel på det fra Apostlenes gjerninger, kapittel 18, vers 9. Da har Paulus vært i Korint ganske lenge, og det har vært en veldig god tid. Det var mange som har kommet til tro, det har blitt plantet en menighet. Men så har det blitt ganske tøft og mye forfølgelse. Og så ber Paulus en natt. Og så ser vi at Gud kommer til han, veldig konkret, og oppmuntrer han. Den samme Jesus-relasjonen, som han hadde sett i Ananias sitt liv, den nå i hans liv, og med å prege hans omstendigheter. En nålevende person, som både oppmuntrer og utfordrer meg veldig på akkurat dette her, og noen av dere vet hvem hun noen, for noen ser dette helt gresk, men det en dame som heter Heidi Baker, som bor i Mosambik. Hun noen av 50 år, hun gift, har to barn, og ble kristen som 16-åring i California. Og så har hun vært missionær i noen forskjellige land, både i England og i India, og nå har hun vært ganske mange år i Mosambik. Og nå holder jeg på å lese en siste bok av hun, og det som har oppmuntret meg og utfordret meg så veldig, det at denne dama her, hun har jo nå mange års erfaring med å være missionær, og menighetsplanter og pastor og alle de tingene der. Hun er litt sånn, hun burde være profesjonell og utlært på alle disse tingene. Og samtidig så har hun en kjempehøy akademisk teologisk utdannelse, og så kommer hun fra veldig gunstige bakgrunnsvilkår, fra en veldig rik familie. Så jeg tenker hun har liksom, hun burde ha alle de menneskelige forutsetningene for å kunne lykkes. Og så beskriver hun gjentatte ganger i den boka jeg leser nå, og de andre hun har lest, at det hun stadig kommer tilbake til, og som det beror på om det vokser frukt ut ifra hennes liv, det ikke summen av all erfaringen hun har, selv om hun selvfølgelig tar den med seg. Eller den teologiske utdannelsen, eller at hun hadde så rike foreldre. Men det Jesus kan gi henne i dag, i fellesskapet med han. På et tidspunkt i tjenesten så hadde de vært i Mosambik en god del år. De hadde startet tre menigheter, men de syntes det gikk veldig trått. Og det var ikke, de hadde nådd en del 100 barn som de hadde skapt et hjem for, men de syntes liksom at det stanget veldig. Da opplevde hun at Gud talte veldig konkret om at hun skulle sette mer tid av sammen med han. Hun hadde hatt en strategi frem til det, og det var egentlig bare jo mer behov, jo mer arbeid. Så det var 18 timers dager, og hun jobbet 18 timers dager, og hun påla de andre i staben å jobbe 18 timers dager. Og sånn holdt de på, for de skulle jo utbre Guds rike. Men den store frukten uteble. Så forteller hun hvordan Gud måtte gjøre en hel reorganisering i hos sitt liv, hos hennes kalender. Og så er det så fint, synes jeg, når hun forteller om hos sin tid sammen med Gud. For det er liksom ikke oppe en hard stein på toppen av et fjell, med kun Bibelen og en vannflaske. Men det kan være å gå langs stranda, hun bor i varmere strøk. Det kan være å svømme. Det kan være å dykke. Det gjør hun veldig mye, dykke og svømme. For hun sier, da kobler jeg ut alle behov. Da er jeg helt for meg selv. Hun er ferdig med små barn da. Hun har bare alle disse afrikanske barna. Og så er jeg med Jesus. Og så leser hun selvfølgelig Bibelen og disse tingene, men så får han lov å prege Hoses liv. Hun får lov å være datter, hun ikke lenger den som leder en stor misjonsbevegelse, eller hun ikke den som skal fylle alle andres behov. Men hun får lov å bare være med Jesus. Jeg kjenner som disippel av Jesus at jeg lengter etter den Jesus-relasjonen som jeg ser i Ananias, som jeg ser etter hvert i Paulus sitt liv, som jeg ser i Heidi sitt liv, som jeg ser i flere av dere her i menigheten sitt liv. For jeg ønsker å erfare mer av den kjærligheten som Marte beskriver. Ikke bare tidlig i starten i relasjonen med Jesus, men hele veien. Og så har jeg lyst til å komme med en liten utfordring til slutt. Det vil ikke alltid være lett å velge å trekke seg tilbake. Det betyr ikke at det ikke er veldig godt når du kommer dit, og det er det i hvert fall veldig ofte for meg. Men det vil som regel være sånn at det er utfordrende å få det til, i hvert fall ikke hvis det ikke er blitt en fast rytme. Og det er jo fordi at det er en annen som jobber overtid for at ikke på nytt og på nytt skal få møte Guds kjærlighet, bli fylt opp av han, få retning, få oppmuntring, få styrke. Så betyr dette selvfølgelig ikke at det kollektive, cellegruppene våre, disse møtene og alt sammen, også er påfyllingsstasjoner. Det har vi snakket mye om før, og det kommer vi til å snakke mer om senere. Men han ønsker også dette personlige og nære relasjonen kun til deg. Derfor synes jeg det er så fint her at det står at det første han innleder samtalen med, det er Ananias. Det som han sier, Solveig, Espen, Jens Kåre. Og så sier han ditt navn. Og så inviterer han oss til fellesskap. Til å være, til å motta sin kjærlighet, til å motta retning, til å motta oppmuntring, til å motta utfordring noen ganger. Skal du ikke gi det der til meg? Nå har du kjempet så hardt imot på det området der så lenge. La meg få hjelpe meg med det.